Ja tässä näin vieras on lievästi sanottuna hämääntynyt ihmeissään kaikesta tästä Jumalan armon konkreettisuudesta, kouriin tuntuvuudesta, jota täällä Raahessa on saatu kokea. Vaikka vielä ei ole varsinainen ohjelman mukainen onnittelujen vuoro, niin haluan ottaa siinä suhteessa jo pienen varaslähdön. Sydämestäni onnitella teitä, ystävät, että olette Jumalan armolla yltäneet tähän. Tämä aikakausi, jota me elämme, sitä sanotaan sekularisoituneeksi. Ja tässä nykyajassa monet aikaisemmat itsestäänselvyydet ovat täysin hämärtyneet. Jopa sanojen sisältö ja merkitys on täysin muuttunut. Otan pienen esimerkin. Toisen maailmansodan hirmuhahmo Adolf Hitler, nykyisen Itävallan ja Saksan, Länsi-Saksan rajan tuntumassa kauniilla vuorella sijaitsevalla kotkanpesällään, kysyi adjutantiltaan seuraavasti. Mein Adjutant, bitte erklären Sie mir den Unterschied zwischen Unglück und Schade. Adjutanttini, selittäkääpä minulle, mikä on sanojen onnettomuus ja vahinko välillä. Adjutantti teki asennon ja nosti kätensä Führerinsä edessä ja sanoi, herra johtaja, jos te putoaisitte tästä kotkanpesästä alas ja kuolisitte, se olisi onnettomuus, mutta jos te jäisitte henkiin, se olisi vahinko. En uskalla kertoa, mitä sen jälkeen seurasi. Hengellisessä elämässä käy usein aivan samalla tavalla meidän moniarvoisessa yhteiskunnassamme. Jopa sana seurakunta kantautuu eri korviin aivan eri painotteisena. Mutta kilvoittelevalle kristitylle ja seurakunnalle Raamattu ei ainoastaan sisällä Jumalan sanaa, vaan Raamattu on Jumalan sana. Vilpittömyyteen pyrkivälle etsijälle vieläkin on lupaus voimassa, etsivä löytää. Tosin maailmanhistorian edetessä Raamatun vuosituhantisten ennustusten mukaisesti epäilijätkin tulevat toteamaan tosiasiat, mutta faktojen toteaminen eikä edes niiden tunnustaminen välttämättä osoita uskoa. Käyttäessäni puheenvuorossani sanaa seurakunta, teen sen Jeesuksen omien sanojen pohjalla, jotka löydän Matteuksen evankeliumin luvusta 16. Pyydän teitä seisten kuuntelemaan, tässä olemme jo hetken istuneet. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Niin he sanoivat, muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tai jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja tuonelan portit eivät sitä voita. Istukaa, olkaa hyvä. Uuden testamentin alkukieli, kreikka, käyttää sanana seurakunta kreikankielistä ilmausta ekklesia, joka tarkoittaa uloskutsuttua tai uloskutsuttujen joukkoa. Tuo sanan käytäntö pohjautuu silloiseen kulttuuriin. Kansan kokouksesta valittiin tietty edustajajoukko määrättyyn tarkoitukseen. He ikään kuin astuivat ulos rivistä. Niin kuin meillä armeijassa saatettiin kysyä yhtäkkiä käskynjaolla musikaalisia pianonsoittotaitoisia, ja kaikki pianistit luulivat saavansa erikoiskomennuksen ja astuivat rivistä ulos, ja saivatkin, pääsivät kantamaan raskasta pianoa. Mutta seurakunta on siis maailmasta ulos kutsuttu Jeesuksen omien joukko, josta hän itse ylimmäispapillisessa rukouksessaan Johanneksen evankeliumin luvussa 17 sanoo muun muassa näin. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Siis Jeesuksen opetuksessa on selvä mustavalkoinen asetelma. Jeesuksen omat kontra maailma. Nykyään moraalisesti, henkisesti, eettisesti, ideologisesti voit jatkaa. Rajat tarkoituksellisesti ja määrätietoisesti pyritään hämäämään ja hämmentämään. Ei ole enää mustaa, ei valkoista, kaikki on suhteellista, harmaata. Mutta Jumala on toista mieltä. Hän on ilmaissut kantansa sanassaan, eikä ole sitä muuttanut eikä peruuttanut. Syntiinlankeemuksessa ihmissuku joutui synnin, kuoleman ja turmeluksen herruuteen. Mutta Jumala oli suunnitellut jo ennen ikuisia aikoja lunastustyön toteutuksen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Luomiseen Jumala tarvitsi sanan. Sen jälkeen, kun ensimmäinen atomin räjäytys oli tapahtunut, ydinfyysikot sanoivat, ihme, että maailman luomiseen tarvittiin 6 päivää. Ydinräjäytys on negatiivinen luomisilmiö. Aine purkautui energiaksi, luominen on positiivinen. Energia muuttuu aineeksi. Ennen ydinfysiikkaa evoluutioteoria ratsasti hirmuvauhdilla. Ja minun ikäluokkaani aikanaan yhteiskoulussa, joka nykyään on peruskouluksi kai muutettu, jopa Bildot-miehen pääkallolla tieteen nimissä ratsastettiin, kun darwinismia yritettiin oikeaksi todistaa, ja kun tarpeeksi kauan oli tutkittu, niin koko pääkallo oli ylioppilaiden kujeilua, oli yhdistetty ihmisen pääkallon ja simpassin pääkallon osia. Minä en heitä halvalla tiedettä, mutta paljon on Suomen kansaakin messujunalla viety ja viedään edelleenkin tieteen nimellä ratsastavan valhetta. Tiedon valjaissa. En ole poliitikko, sanoin toissapäiväisessä 3 tunnin haastattelussa eräälle lehtihenkilölle. Jos en olisi kristitty, olisin todennäköisesti poliitikko. Luomiseen Jumala tarvitsi sanan, mutta lunastukseen oman poikansa uhrin. Edenissä ihminen langennut ja alaston, Jumalan kirkkauden puvun menettänyt, puetettiin lainavaatteisiin. Ensimmäinen uhri annettiin. Egyptistä ulos lähdettäessä uhri laajeni perhekohtaiseksi. Erämaassa korpivaelluksen liikkuvan Jumalan palveluksen ja myöhemmin vakiintuneen temppelijumalan palveluksen aikana uhri oli koko kansakuntaa varten. Mutta Golgatalla Jumala antoi uhrin koko maailmaa varten. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Miten voimme tämän sisäistää, niin kuin nykypsykologit sanovat, mutta käyttääkseni Raamatun terminologiaa, miten voin sydämellä ymmärtää? Länsimaisen kulttuurin parissa on tapahtunut vakava painopisteen siirtyminen. Sydän on syrjäytetty. Aivot on otettu yksipuoliseen käyttöön. Ja jos ihmisen persoonallisuus pirstotaan, esimerkkejä ei tarvitse lähteä ottamaan. Helsinkiläisenä veronmaksajana olisin voinut tuoda rekvisiittaa tullessani monista kielteisistä ilmiöistä, joita kesymmässä Suomessa kauhistellaan. Nämä monet ilmiöt ovat seurausta siitä, että ihmisen persoonallisuus on ohjelmoidusti pirstottu. Kun kielletään Jumala luojana, kielletään myös totinen ihmisyys. Anteeksi, että sanon seuraavan virkkeen. En väitä olevani maailman asioiden asiantuntija. Olen käynyt vain noin 70 maassa 6 eri maanosassa. Kolunut kaikki maailman suurimmat uskonnot ja kulttuurit. Ja siellä, missä ihminen vilpittömästi tai määrätietoisesti ohjataan eroon Jumal-uskosta, siellä tehdään karhun palvelus totiselle ihmisyydelle. Ja sen jälkeen ihminen on kaupan väline, sodankäynnin väline, politiikan väline, tuotannon väline ja niin edelleen. Palaan äskeiseen retoriseen kysymykseen. Miten voimme sisäistää itsellemme, sydämellä ymmärtää Kristuksen uhrin merkityksen? Lukemani Jeesuksen sana Pietarille antaa avaimet. Ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Oppineille täytyy puhua latinaa, ovat jotkut sanoneet, ja nyt minä puhun. Eräs nuori mies sai fiksidean, että hän on jyvä. Hänet vietiin mielenterveydelliseen terapiaan, erääseen laitokseen, ja hänelle vakuutettiin, että hän sinä ole jyvä, vaan ihminen. Sitten häntä testattiin, ja hän sanoi, juu, en olekaan jyvä, minä olen ihminen. Ja kun hänet kotiutetaan, laitoksen henkilökunta on saattamassa, häntä yhtäkkiä autossa vetäytyy penkkien väliin, ja hoitaja kysyy, no etkö sinä muistakaan, että mikä sinä olet? Kyllä minä muistan, että minä olen ihminen, mutta jos nuo kanat eivät muistaisi. Tien vieressä oli kanoja, ja tämä jyvä pelkäsi joutuvansa nokituksi. Tämä oli nyt sitä oppineiden latinaa. Jos kristinusko jää pelkäksi opetukseksi, se ei kanna hedelmää. Mutta kun siihen sisältyy jo täällä edeltäneissä puheenvuoroissa painotetusti esille tullut Pyhän Hengen vaikutus. Pyhä Henki ilmoittaa Kristuksen. Pyhä Henki tuo Jumalan sanan sydämeen ja silloin syntyy usko. Minun isäni, joka on taivaissa, ilmoitti Pietarille myöskin Kristuksen persoonan syvyyden. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Nämä Jeesuksen sanat jatkavat ja kertovat meille myöskin seurakunnan omistussuhteen. Minä rakennan seurakuntani. Se ei ole siis yhdistys, johon liitytään, eikä kerho, johon lyöttäydytään, eikä usko, johon vaan ruvetaan ja ryhdytään. Seurakunta on Jeesuksen seurakunta, ja siihen tullaan Jeesuksen ehdoin. Siihen aikaan, kun Ruotsissa vielä oli vasenkätinen liikenne, ja kun ylitimme Torniosta Haaparantaan johtavan sillan, keskellä siltaa oli henkiset henkselit. Liikenne vaihtui oikealta vasemmalle, ja vaikka olisi Härmästä kuski kotoisin, ei auttanut sanoa, että mulla on suomalainen ajokortti ja mulla on suomalainen auto rekisterissä, minä ajan oikeata puolta. Hän olisi ollut hetken päästä entinen härmäläinen. Kun siirrytään valtakunnasta toiseen, siirrytään toisen valtakunnan lakien alaiseksi. Voi kulta pieni, jatketaanko me yhdessä? Meidän juhlat ovat näin kotoisia. Kenen lie lapsukainen, jos ei omistajalle kelpaa, niin minä vie. Minulla on Intiassa 500 lasta. Ei itselläni, mutta Aune Hynyn lasten kodissa, ja ne kaikki sanovat minua isäksi. Onneksi eivät ole isänsä näköisiä. Kenellekään tämä kelpaisi? Pirjo, pidä sinä. Minä No mitä Jeesus sanoo sitten sanassaan hänen seurakuntaansa tulemisesta? Otan avukseni apostoleita, en viihdy saarnastuolissa yksinäni. Täällä apostoli Jaakob sanoo kirjeessään, tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Ja toinen apostoleista, Pietari. Ensimmäisessä kirjeessään sen ensimmäisessä luvussa sanoo, puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä, te jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Tuo Raamatun kohta edellä kertoo siitä, miten meidät on lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksesta Kristuksen kalliilla verellä. Ja nämä Raamatun kohdat johdattavat meidät käytännön johtopäätösten tekoon. Ensinnäkin seurakunnan arvostamiseen, sen lunastushinnan perusteella. Teidät on lunastettu Kristuksen kalliilla verellä. Toisaalta sen jumalallisen tehtävän tähden. Meille on annettu seurakuntana tehtäväksi Jumalan sanan julistaminen kaikkeen maailmaan kaikille luoduille. Pidämme edelleen kiinni Raamatun sanasta, kuten edesmennyt tohtori Martti Luther uskon puhdistuksensa pääperiaatteinaan sanoi, Jumalan sana on kaiken opin ja elämän ainoa ojennusnuora. Olihan reformaatiolla toinenkin periaate, sisällöllinen tai aineellinen, vanhurskas on elävä uskosta. Jumalan sanan julistus synnyttää uskon. on kirjoitettu, usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Uskon kautta me olemme Jumalan lapsia, sanoo apostoli Paavali kirjeessään galattalaisille, ja sen jälkeen uskovainen kastetaan. Kaste on sisäinen, näkymättömän tapahtuman näkyvä ilmaisu, niin kuin samainen galattalaiskirjeen 3. luvun kohta jatkuu. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Tässä meidän käsityksemme ja käytäntömme poikkeaa monien muiden perinteestä. Me emme julista siis kasteen armoa, koska Raamattu sanoo, että armo on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja edelleen, armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ja edelleen perustanamme ovat roomalaiskirjeen totuuden sanat. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös uskossa olemme saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja siksi Jumalan sanan julistaminen tulee kaksijakoiseksi. Toisaalta uskon syntymiseksi evankeliumin julistuksen kautta ja toisaalta seurakunnan rakentumiseksi Jumalan sanan avulla. Niin kuin täällä Vesa-veljemme kertoi tämän seurakunnan paimenen funktiosta rakennusvaiheittenkin aikana, viikon varrella täällä ahertamassa muiden kanssa rakentamisessa ja viikon loppuina ruokkimassa seurakuntaa rakentamassa sitä Jumalan sanalla. Raamatun käyttämät kuvat seurakunnasta tulevat esille ehkä parhaiten tarkastellessani niitä lyhyesti 3 eri suhteessa. Ensinnäkin suhteessa Jumalaan ja Kristukseen, toisekseen suhteessa toinen toisiimme seurakuntalaisina, ja 3. suhteessa ympäröivään maailmaan. Suhteessa Jumalaan seurakunta on hengellinen huone, temppeli. Vuosia sitten minuun syvästi vaikutti arkkitehti Martti Torvikosken erässä toisessa hänen suunnittelemassaan rukoushuoneessa käyttämän puheenvuoron osa. Hän sanoi tähän tapaan. Uuden testamentin seurakunnan rukoushuone ei ole niin sanottu sakraali rakennus. Koska Jumala itse on sanonut, minä en asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Ja niinpä todellinen Uuden testamentin seurakunta on elävä, josta sana sanoo, te olette pyhän hengen temppeli. Hyvät tavat on hyvä säilyttää, mutta kyllä mulla alkoi uudella tavalla raksuttaa, kun luin eräästä amerikkalaista dialogista kerran pienen katkelman. Nuorekas saarnaaja joutui vanhemman suunnan edustajien puhutteluun, kun hän oli antanut nuorille luvan jopa kirkossa syödä purukumia. Ja sanottiin, että kirkko on Jumalan huone, ei täällä saa purukumia jauhaa. Tämä nuori pastori sitten tutki Raamattua ja hän sanoi, että se nyt on merkillistä, että Jumalan temppelit jauhavat täällä kirkossa purukumia. Siinä 2 katsomusta oli kolarissa. Toisaalta sakraalirakennuksen perinteinen arvokkuus ja toisaalta sitten tuon hengellisen temppelin tosin käytäntö, joka ei liene kuitenkaan puolusteltavissa. Suhteessa toinen toisiimme Uuden testamentin seurakunta on perhe. Ja sanon teille, hyvät raahelaiset, suulla suuremmalla. Edesmenneen isäni hautajaisissa oli yhtenä puheenvuoron käyttäjänä arkkipiispa Martti Simojoki. Ja kun sitten tapahtuman jälkeen hyvästelin arkkipiispaa, hän sanoi, veljet, säilyttäkää keskuudessanne tämä Jumalan perheväen tunnelma. Ystävät, se ei ole vain tunnelma, vaan se on todellisuus. Me olemme sisaria ja veljiä Kristuksessa. Ja voi minkä vapauden ja yhteyden ja ykseyden tuo Jumalan perheväen kokemus tuo tullessaan. Kaikki kilpailukonfliktit karisevat itsestään. Jos toinen, tai ei jos, vaan kun toinen saarnaa paremmin kuin minä, niin mun ei tarvitse olla kateudesta vihreänä, vaan kiittimet ristissä voin sanoa, että onpa se hyvä, että mulla on noin hyvä veli. Siinä missä minä jään seisomaan, niin hänellä sen kun vauhti paranee. Toinen soittaa paremmin kuin minä, niin en ole mörkkinä, että miksi minä en osaa. Hei, kiitos Herralle, on noin hyvä pianisti. Me olemme veljiä ja sisaria, ei kilpailijoita eikä kadehtijoita, vaan täydentäjiä. On hyvin tärkeää, että tämä henki täällä Raahessakin säilyy teidän joukossanne nytkin, kun alkaa tämä jatkotyö. Vaalikaa tuota sisäistä perheväen yhteyttä. Kantakaa toinen toistenne kuormia. Itkekää itkevien kanssa. Iloitkaa iloitsevien kanssa. Jumalan perhe, olkoon se kasvava perhe. Ja lapset syntyvät leipäsuussa, niin kuin vanha kansa sanoo. Ei tarvitse pelätä, että perhe tulee liian suureksi. Suhteessa ympäröivään maailmaan, seurakunta Jeesuksen opetuksen mukaan on sekä valona että suolana tämän maailman keskellä. Ja tämä edellyttää Jeesukseen uskovilta jatkuvaa vaellusta yhteydessä Jeesukseen ja hänen vihmontaverensä osallisuutta, mutta samanaikaisesti sekä julistuksella että rakkauden palveluksella olla Jeesuksen todistaja tämän nurjan ja aviorikollisen sukukunnan keskellä. Onko tällainen seurakunta saavuttamaton ihanne vielä nykyajassa? Ellei seurakunta olisi Herran Jeesuksen, ja ellei hän jatkuvasti tekisi työtään, se jäisi vain ihanteeksi. Mutta hänen lupauksensa on voimassa tänäkin päivänä. Minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Tietoisena läsnä olevan seurakunnan lähetysrakkaudesta tervehdin teitä nykypäivien Kiinasta, jossa viimeisellä pitkällä Aasian matkallani sain olla. Tulen erääseen vaatimattomaan kiinalaiseen kotiin Sisä-Mongoliassa. Se koti oli niin vaatimaton, että suomalainen rotukarja nykypäivinä elää paremmin. Perheen pää on kirurgian professori ja äiti yleislääkäri, mutta perhe oli ulkonaisesti niin köyhä, ettei sitä vaatimattomasta kodista löytynyt edes veistä. Virkapaikalla oli veitset, olihan kysymys kirurgista, mutta kotona ei. Tulin tuohon kotiin erään kiinalaisen ystäväni kanssa. Meille molemmille tarjottiin lasillinen vihreätä teetä. Hetken kuluttua tuli kolmas vieras, hänellekin löytyi juomalasi. Mutta kun yllättäen 800 kilometrin päästä tuli neljäs vieras, hänelle ei löytynytkään lasia, hän joi tyhjennetystä kukkapurkista. Yksi selkänojaton tuoli, kolme lypsyjakkaran korkuista, pientä pallia, yhteinen makuulavitsa. Ja tämä professori, kun kuuli, että olen jonkun sortin saarnamies, purskahti itkuun ja sanoi, veljeni, En ole sen arvoinen, että tulet kattoni alle. Olet ensimmäinen sananjulistaja meidän kodissamme. Unohdin kiinalaiset kohteliaisuudet ja tervehtimiskuviot ja tavat. Otin tuon veljeni syliini ja me yhdessä itkimme. Ja sitten hän sanoi, vihollinen yritti tuhota meidät. Se yritti nujertaa ja puristaa meidät maahan. Pieni vaitiolo, kyynelet olivat hänen silmissään ja hän jatkoi. Se irroitti meidät vain ulkonaisista ja sitten hän pyyhkäsi ne kyyneleensä ja hymyili ja sanoi, että niin kuin huomaat, aika tehokkaasti. Kysynyt Asteriksia eikä Akuankkaa, kun hän saa oman Raamatun, 9-vuotias lapsukainen, hän suutelee sitä ja puristaa sen rintaansa vasten ja sitten menee ja piilottaa Raamatun ja tulee uudestaan, heittäytyy rähmälleen siihen makulavitsan ääreen ja alkaa vähän vanhemman sisarensa kanssa yhdessä lukea värikuvin varustettua Markuksen evankeliumia omalla kiinan kielellään. Nämä ystävät sanoivat, meillä ei ole ollut raamattuja. Me emme ole voineet ilmoittaa Jumalan palveluksia, kokouksia. Meillä ei ole lentolehtisiä. Me emme voi julkisesti todistaa Jeesuksesta, mutta ulkopuoliset, pakanat, ateistit, tulevat kysymään, mikä teissä on, kun te olette erilaisia? Mikä teidän sydämessänne on? Te kärsitte, teillä on vaikeuksia, te ette valita, te olette onnellisia, te olette säteileviä, te olette rakastavia, teillä on rauha, mikä on teidän salaisuutenne? Ja tämä professori vaimonsa kanssa hymyilen sanoi, jäihän kukaan Kiinassakaan kiellä kysymyksiin vastaamasta, ja sitten me kerromme, että meillä on Jeesus sydämessä. Ja ystävät, tämänkin päivän Kiinassa, jopa niin, että luotettavien laskelmien mukaisesti siellä on noin 30 miljoonaa Jeesukseen, Kristukseen uskovaa. Jeesus rakentaa seurakuntansa. Seurakunta ei ole kiinni näistä ulkonaisista, vaikka olemme kiitollisia tänä päivänä täällä Raahessa. Mutta Jumalan sana, se kasvaa ja kantaa hedelmää. Pyhä Henki johdattaa, kirkastaen Kristusta, jakaen armolahjoja seurakunnalle ja näyttäen todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja sen tähden, koska seurakunnan Herra, seurakunnan pää elää, myöskin hänen seurakuntansa elää, työ menee voittoon sekä meissä että kauttamme. Minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Aamen.